gadījumā tiek piedāvāts izskatīt 16 jautājumus. Vai ir kādi iebildumi jautājumiem? Ja nav piedāvāja balsot, kur ir par? Tātad 13 par, pret nav, apturās nav, darba kārtība ir pieņemta. Pirmais jautājums. Par meridotācijas Ludas novada pašvaldības izglītības iestādu pedagogisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajā iemaksām fonda sadali 2015. Gada septembra decembra mēnešiem. Ziņo Ludas novada izglītības kultūras sporta pārvaldes vadītāja Gudānes kundze. Lūdzu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Pat cik no rīta es uzdevu jautājumu, tad vai skolas ir nodrošinātas ar mācību vielas apguves iespējamām stundām, jo tas nav noslēpums, arī ir parādījies anketā, ka vecāki daudzās reizēs izmanto privātu skolotāju pakalpojumus, maksā naudu tieši talantīgākie bērni, un vai jums bija pieprasījums darbam un pārdomāts, kādā veidā jūs organizēsiet darbu ar talentīgākajiem bērniem? Jo skaidrs, ka individuālās nodarbības tās ir jums ietrificētas, vai ir tāda bija vajadzība vairāk, vai jūs tiešām to, ko jūs arī prasījāt izglītības kultūras un sporta pārvaldē, viss ir ņemts vērā, no jūsu puses iebildumu nav. Un ja nāk mani vecāki, tad es sūtu pie jums, lai šo jautājumu risina ar direktori. Tad visiem viss ir nodrošināts. Ja? Un ja vecāki nāk, es droši saku, tas ir direktora kompetence, jo viņi bija tā pieprasījuši, viņam arī tik pat iedeva, cik viņi to pieprasīja. Jo likmi mēs ir kā dzenam uz augšu, bet manuprāt, tomēr varbūt labāk varētu, vajadzētu nevis likmi uz augšu cīt, bet tieši padomāt par bērnu izglītības kvalitāti, par nodrošināšanu gan darbam ar talantīgākajiem, priekš olimpiādes gatavoties, kas mums arī jautājums ir liels, jo Latvijas mērogā mums ir jau sasniegumi, bet ne tik daudz, cik mums gribētu. Bet ja jūs uzņematies atbildību, ka viss ir ok no skolu puses, tad mēs deputāti vai ir jautājumi, ja nav piedāvāju balsot, kuri par, 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku pedagogu mēnešu darbaugas likmes noteikšanu. Lūdzu, Gutānes kundze. Arī šodien
atvienotajā komitējā kopīgā šis jautājums tika skatīts, plaši izdiskutēts un piedāvāju apstiprināties piedāvāt atdojumu.
Tad vai šeit kolēģiem ir jautājumi, tad tie iebildumi, kas tika izteikti komitejā, tika ņemti vērā, ja, Gutānes kundze?
Jā, šeit mēs nelabojam citā jautājumus.
Te, šeit nebija vadītāju vietu?
Nebija.
Nebija, ja? Labi, vai ir kādi jautājumi, ja nav piedāvāju balsot? Kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais, par Ludas novada pirmskolas izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu mēneša darbaudas likmes noteikšanu. Lūdzu, Gutānes kundze.
Lēmumu projekts šodien ir skatīts kopīgajā komiteju sēdēm. Šeit nekādu iebildumu nebija, tāpēc piedāvāju pēc šī projekta.
Vai ir jautājumi, kolēģi, ja nav piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais, par Ludas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes rūpības vadītājas vietnieces un mēneša un pedagoga mēneša darba algas likmes noteikšanu. Lūdzu, Gutānes.
Šeit mēs zinām, ka finansējums speciālajām programmām pirmskolas izglītības iestādē rūpības ir iedalīts uz visu gadu, un mums viena ir šāda veida speciālā iestāde šeit arī diskusija. Šodien kopīgā komitejas iebildumu nebija, tāpēc piedāvāju pēc šī projekta.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atšķirās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais, par Ludas novada izglītības iestāžu vadītāju algu likmi noteikšanu. Lūdzu, Gutānes kundze.
Šodien kopīgajā komiteju sēdē arī bija ļoti plaša diskusija, es gribētu to dabūt.
Ja nav piedāvāja balsot, lūdzu par 14 par, preizināvā, kurās nav, lēmums ir pieņemts.
Es nebalsu.
Nebalsu?
Nu jā, tāpēc.
Riekšā. Tad 13 par, preizināvā, kurās nav, viens nebalsu. Sestais jautājums. Pārlūdzas mūzikas pamatskolas profesionālās ieviedzes izglītības programmu pedagogu mentu darba algas likmes noteikšanu. Lūdzu, Lutāns.
Jautājums ir izskatīt divu komitīvu kopīt par sēdē. Šeit arī būtisko iedodumu nebija, tāpēc piedāvāju balsot pēc lejumā.
Vai ir jautājumi? Ja nav piedāvāju balsot, kur ir pat? Tātad 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 7. Par Ludus Nodes sporta skolas profesionālās ieviedzes izglītības programmu pedagogu mēnešu darba algas likmes noteikšanu. Lūdzu.
Sporta profesionālās ieviedzes programmā tiek piešķirts finansējums visam gadam, un tāpēc jārēķinās ar to, ka ir palikuši 4 mēneši, un attiecīgi ir arī noteikta samaksa par darba algas likmes arī 4 mēnešu. Jautājums arī ir izskatīts kopīgā komitejas sēdē un piedāvāja pēc šī plējumā.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, tad kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 8. Par Ludzas novada pašvaldības konkursa novada izpildnieku 2016 nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Sarmītas kundze.
Tā arī jautājums tika izskatīts šodien kopīgā komitejas sēdē. Šeit tikai man bija priekšlikums, ka rīkojot mācību gada noslēgumu, tad uz pašus apbalvošanas pasākumus, kā rīko Ludzas novada sporta skola, ieteikts rīkot arī Jūras Oigāna mākslas skolai un Ludzas mūzikas pamatskolai savu labāko pedagogu un skolēnu godināšanai.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav piedāvāja balsos, kur ir par? 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. 9. Par adreses piešķiršanu nama īpašumam ziņo, zemes ierīcības inženieris Kušnera kungs, lūdzu.
Jautājums ir skatījumā apvienotiem komitējums sēdē, zemes atbalstu komitējumu apstiprinātājiem.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Piedāvāja balsot, kur ir par? 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 10. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustāmam īpašumu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. Par zemes gabala mazā ezerkrasta ielā 30. Lūdzu, Ludzas novadā atsavināšanu. Lūdzu, Kusnerkungs. Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kur ir par? 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. Par brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas internātā piešķiršanu. Ziņo domas priekšsēdētājas vietnieks Mekša kungs, lūdzu.
Jautājums izskatīts divu apvienoto komiteju sēdē. Piedāvā apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 13. Par dzīvokli īpašumu numuru 5 Blaumaņa ielā 23A Lūdzā Lūdzas novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo Mekša kungs.
Arī izskatīs apvienotā komitejā piedāvā apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 14. Par dzīvokli īpašumu numuru 4 stācijas ielā 73 Lūdzā Lūdzas novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu.
Arī lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māja ielā, Sproda ielā 42 Ludzā, Ludzas novadā. Tātad šis jautājums arī tika skatīts apvienotajā komitejā. Mekša kungs arī paskaidroja un piedāvāts ar lēmumu projekts. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu piedāvāja balsot. Kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 16. Par grozījumiem 2013. Gada 27. Jūnija Ludzas novada domas lēmumā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 62A Ludzā Ludzas novadā protokols numur 15, 33. Paragrāfs. Arī šis jautājums ir skatīts, un arī nebija no deputātu puses iebildumu. Tas tika atbalstīts lēmuma projekts un virzīts uz domes sēdi. Vai ir tagad kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot. Kur ir par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtība ir izskatīta, bet kā es jau arī kolēģiem teicu, ka tiks pieaicināti mūsu izglītības iestāžu vadītāji, lai varētu mēs padiskutēt un pārunāt gan mūsu aptaujas rezultātus, kas tika veikti pavasarī, kā jau jūs ziniet, avīzē, Lūdzes informatīvajā ziņojumā, Lūdzes novada vēstīs bija kopsavilkums, bet varbūt te tomēr nedaudz sīkāk pieskarties pie tiem jautājumiem, kas uz ko atbildēja mūsu pašu vecāki. Ja? Tātad, varbūt tad pirmo arī ņemam par aptaujas rezultātiem, kur ziņo no sākuma ziņo izglītības pārvalde kopsavilkumu, ja ir kādi komentāri jautājumi skolu vadības, un attiecīgi tad arī no deputātiem, ja ir kādi jautājumi, vienojamies par uzstādījumiem uz 2015-16. Gadu, jo esot skolas līnijā Lūdzes pilsētas gimnāzijā, es arī biju ļoti patīkami pārsteigta, ka jau savā uzrunā skolas direktore jau visam kolektīvam noziņoja pamatnostādnes šim mācību gadam, kur arī jau bija iepriekš iepazinusies ar aptaujas rezultātiem un jau bija izdarījusi secinājumus un darīja zinām to pedagoģiem un bērniem, kas piedalījās arī tajā līnijā. Lūdzu, Jolanta Skundze. Lai saņemtu ieteikumus darbu uzlabošanai. Vai vēlaties kurš no direktoriem komentē teikt, jo redzēs, ko mēs beigās ar deputātiem vienosimies, bet man priekšlikums būtu, ka noteikti beidzot arī šo mācību gadu, noteikti atkal organizēt, lai varētu salīdzināt, vai mainījās vecāku domas, vai esam pagadu panākuši kaut kādu uzlabojumu, ja? Jo daudzas lietas mēs tiešām varam izdarīt bez naudas. Ja, piemēram, es pat sev esmu arī pasvītrojuši, kas attiecās, vai vienmēr skolēni un viņa vecāki var runāt par savām problēmām ar skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolas vadību. Un ja lika, ne, nu sāpīgi, jo tam naudas mums nekādas nav vajadzīgas, vajadzīga iejūtība, prast, saredzēt katrā bērnā arī cilvēku. Es nesaku, es saprotu, ka bērni arī ir ļoti dažādi. Es zinu, ka jūs noteikti mums uzreiz oponētu, cik mums grūti, cik, kā saka, cik bērni tur kā uzvedās un tā. Es visu to saprotu, bet tāpēc jau mēs esam pedagoģi, lai pie tā visa strādātu. Tur nu, neko nevar darīt. Kopumā mēs pa novadu, jā, vairākums lielākā daļa, ne vairākums, bet nedaudz vairāk par pusi, cilvēku ir apmierināti ar mūsu izglītības kvalitāti, kas iegūstama mūsu izglītības iestādēs. Bet tomēr šis procents kā 43, 44, nu tas ir pat daudz. Es ceru, ka arī deputāti ar manis vienisprāt, ja? Jo pārāk tomēr daudz izteikto ir piezīmju, pie kā mums ir uzaicinājums šajā gadā tāds izaicinājums piestrādāt, lai pavasarī mēs varbūt pārdomāsim ar izglītības pārvaldu un varbūt pievienosim vēl kādus jautājumus, kas arī varbūt kur lai viņi arī uzreiz paskatās uz sava bērna uzvedību, uz sava bērna čaklumu, kā vecāki paši vērtē sava bērna centību, ja? Bet to mēs darīsim. Vai ir kādi no deputātiem konkrēti piemēri, kur jūs iedzīvotāji uzrunāja, izteica? Šodien par to nerunāja, ja es saprotu, ka ir jau izrunāts, viss, kas sasāpēs, viss pīpārīt. Labi, paldies. Nākošais jautājums gribētu aicināt, kā tad iepriekšējā gadā mēs diskutējām par centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kā mēs izskatījāmies Latgales kontekstā, starp Latgales skolā un kopumā Latvijas līmenī. Kā tad šogad mums ir veicies tieši ar centralizēto eksāmenu kārtošanu? Lūdzu.
Daudz tie atbrīvo no arī
Ja ņemam pa skolām, pa vidusskolām. Kā ir Ludus pilsētas gimnāzija, jo te var teikt par centralizēto eksāmenu rezultātiem, tomēr no tik liela skaita skolu būtu 88, nu es nezinu, ko teikt pati izglītības pārvalde, bet nu, laikam tas tomēr vērā ņemams rezultāts. Nu, ka ir viņi pacentrošies un skolē ir mums bērni.
Ludus pilsētas gimnāzija vienmēr izpilda to normu vai tuvu tam, kas ir valsts gimnāzija. Un ir tikai izdarīta kļūda 90. Gadu sākumā, kad arī viņi pretendēja uz gimnāziju, kad brauca jau komisijas, bet neskārtas kolektīvs attiecās. Tagad kļūt par valsts gimnāziju būs ļoti grūti vai pat neiespējami, jo valsti mūsu reģionā jau ir Viļaka, Valvi, tepat Rēzekne, mēs vairs neko te un Prēļu.
Tad cik no viņu skolēniem ir iestājušies?
Man doši tāpēc
ir tik labi centralizēt eksāmeni.
Budžetā 85%.
85%. A cik jums kopā veidzas?
39. Tā es to šeit es uzlikšu. 30. Gimnāziju beidz 39.
kopumā 85% jūs ir labi rādītājs. Labi, vai jums ir kolēģi papildināt? Kāpēc jūs ar visus, visu piekrītiet? Ja jums ir cits viedoklis, ka jūs uzskatiet, ka tas ir vispār super, kā esam nostrādājuši, kāpēc netiekamies un nesakam? Kāpēc tā mazliet? Es uzskatu, ka tomēr šogad jūs jāsaka paldies skolotājiem visiem, kuri pastrādāja. Nu, ir labi, vismaz Latvijas reģionā mēs jau neesam pēdējās vietas. Jau tas ir tas minētājs. Jā, tur.
Vienkārši, nu tā, mēs runājam tagad par procentiem, par visiem, es uzskatu to, ko izdarīja mūsu skolotāji, tas ir super par šo laiku, bet teikt par to, ka, piemēram, iestājās budžeta, man arī iestājās daudz budžeta, bet, nu, ceļus vajag skaitīt pēc pirmās sesijas un pēc pirmā gada. Tad jau mēs zināsim, kurš mācīsies un kā. Bet, nu, ko teikt, no visa, nu, par savu skolu, es uzskatu, ka visu, ko mēs varējam no tā pulka, kas mums ir. Skolotāji strādāja ar dvēseli un ielika visu, ko var. Bet, kas atteicās, nu, varbūt uz to iepriekšēju jautājumu. Mēs tagad runājam par to, ka skolēni iet pie privātu skolotājiem. Jūs saprotiet, piemēram, mūsu skola ir sadalīta, kas bērni iet nu, vienkārši uz individuālu un grupa, individuālu darbu, kas strādā ar talentīgiem bērniem. Bet bērni negrib iet uz šitiem individuālam darbam, bet labprāt iet pie privāta skolotāja. Saprotiet? Un to dara vecāki, viņi atļau. Es viņam prasu, nu kāpēc jums vajag maksāt naudu? A, bērns grib. Nu, bērns grib un viņš iet. Tāpēc, nu, es domāju, ka skolotāji ģimnāzijas piepiet pie tā. Vot, nu, man liekas, ka mēs jau strādājam un domājam, ka skola, vecākie skolēni un skolotāji ir, nu, it kā ģimene, ka es visu laiku uzskatu, ka jūs, nu, ir kādas problēmas, nu, nāciet runājat. Nu, vot, līdz galam tas tomēr nesanāk. Bet tā, ka skolotāji pastrādāja un bērni strādāja, es domāju, ka šogad, nu, tas bija labi.
Labi, paldies arī par viedokli. Vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jautājums, darbs, protams, smags, nu, varbūt ne tik smags, bet atbildīgs. Iekšēlē mēs te salīdzinājām tur vietas, jā, bet kā teiksim, kā mēs izskatāmies pret Kārsavas skolu, pret Balvu, tur Rēzītnes, nu, apmēram līdzīgām Latgales.
Jo tas ir centralizēto eksāmenu daļai arī rādīs, jā,
es
lūdzu.
Tas ir mūsu, jā, Piemēram, mūsu skolā konkrēti ir labāki rezultāti salīdzinoši nekā Aizkraukles novada gimnāzija, Alūksnes valsts gimnāzija, Balvu valsts gimnāzija, Cēsu, draudzīgā aicinājuma, ko jūs droši vēl ļoti daudz esat dzirdējuši. Ja? Bulbenes novada valsts gimnāzija, Jelgavas Spīdolas gimnāzija ļoti slavena, ja? Jēkabpils valsts gimnāzija, Jūrmalas valsts gimnāzija, Krāslavas valsts gimnāzija, Reiļu valsts gimnāzija, nu, un arī Rēzeknes valsts gimnāzija, piemēram, matemātikas eksāmenā, mums atšķirība bija 10%. Tas ir ar valsts gimnāziju.
Tur, kur mums labi, tur mēs varam tikai papriecāties. Mums tagad vien uzstādījums uz nākošo mācību gadu, tomēr ir to izdarīt, ko mēs varam bez naudas izdarīt, saskarsmi uzlabot, kā uzstādījums, es domāju, deputāti man piekritīs, jā. Mēs no savas puses, kā doma, kas esam atbildīgi par šīs funkcijas sniegšanu, es uzskatu arī mums ir jāpadomā, kur ir par materiālu tehnisko nodrošinājumu arī ne visi vecāki ir apmierināti. Nu, tad mums attiecīgi plānojot nākamošā gada budžetu ir jāpārdomā, ja? Kādā veidā, ko mēs papildinām, lai skolām būtu labākie apstākļi darbi. Un tad kopā spēsim arī varbūt nākošu gadu šo anketi pamainīt vispār 100%.
Vai es būtu par šo materiālu ziniet, vēl braucot, kad akreditācijas bija pa skola, es gribu pateikt, ka mūsu skolēni un vecāki ir izlūtināti. Mums daudz kas ir un var, nu, es saprotu, ka kompjūtrus mēs varētu mainīt, jo paiet divi gadi un tur štruns vajag, bet visu pārēju, nu, nav ko dievat. Da, jau pavisam.
Nu, ir labākas skolas aprīkotas.
Ir,
ir, ir. Var paņemt, ja skolu valdes ir
arī. Tas arī ir kaut kas, bet neizmantos. Tas arī pastāv visā valstē, arī doda labās skolās.
Tas arī viens.
Un tad aiziet kontrolētājs un čārtirēts, vai ar to interaktīvo tādu strādā ir dienā, vai mīcās arī dienā, un nevar neko izdarīt.
Ar aprīkojumu, tikko mums pie mums jābraukši poļu skolas kolēģi. Mēs ar viņiem nu, dalījāmies savā pieredzē, ko mēs darām ar tiem projektoriem, kas mums ir, jo interaktīvo tādu mums nav. Un tad, kad viņiem nu, paklausīja, nu divas mums ir. Viņiem divas, jā, divas, jā, viņiem ir divas. Nu, tad viņi bija tāda, nu patīkami pārsteigti, nu bija šopā, teica, ka kad viņi tad ar to savu lielu aprīkumu nevar tik daudz darīt, kā mēs ar projektoriem darām. Un bija uz otru stundu nodarbību, un viņa aizbrauca uzpildīt un gandarīti, ka mēs vēl varējām ar viņiem padalīties ar tām prasmēm, kas ir. Kaut kā katrā kabinetā mums projektora vēl joprojām nāk.
Uz tad to ņemsim vērā. Bet es domāju, ziniet vēl, kāpēc vecāki to lika? Viņi tomēr visi sapņo par baseinu. Un viņi arī zem tā noteikti lika, un jo tur dažās arī bija pierakstīti, ka baseins, baseins. Bet tas būs atskat, nu, kā saka, mēs ar jums būsim atbildīgi mūsu iedzīvotāju priekšā, un, un ja mums viss veiksies, gan mēs šajā sasaukumā vismaz iesākt, mēs iesāksim noteikti. Pabeigt varbūt 17. Gadā neizdosies, bet iesākt, iesāksim, es tā ceru vismaz. Jo visi vienis prāt mēs šajā ziņā esam, visi. Kā viens, ka baseinam ir jābūt pilsētā, jo to arī pieaugušie grib un bērni ir visi. Labi, paldies, un nu, secinājumi uzdevumi šim mācību gadam es jau izteicu, laikam pats galvenais paveikt to, ko mēs varam bez naudas paveikt, ja, uzlabot, un par centralizēto eksāmenu mēs visi pieņemam zināšanai, ka rezultāti ir uzlabojušies, ka no gandrīz 4,500 skolu, ka 88. Mūsu ir un Latgales, un arī Valentīnas kundze pierādīja mums visiem arī par, par citu novadu arī skolām, tad mēs to pieņemam zināšanai. Ja? Vai ir kādi vēl jautājumi, ko vēlētos deputāti uzdot izglītības iestādēm, jo noziņot deputātiem ir arī par apciemojumu skolās, kas kurai skolai uz nākošo mācību gadu arī būtu vajadzīgs un, un mēs apzināmies to, ka mums ir liels jautājums tagad ar Istras un Mirzas skolas pastāvēšanu. Jā, redzēsim, kā mēs šo mācību līdz jaunajam gadam veiksim, jo skolēni vajadzīt uz kritiskās robotas. Jā, tāpat arī Istras pirmskolas izglītības iestādē un par pārējiem darbiem. Vēl runājot, par cik mums arī ir te pirmskolas, jā, par atbalsta to personālu logopēdu tieši par to. Tiek strādāts, tiek meklēts, un ļoti ceru, ka tuvākajā laikā tas tiks atrasts un, un būs šis pakalpojums bērnu vecāki bērniem pieejams, jā, jo vecāki tomēr pievērst tam uzmanību. Bet, ja runājam vēl par atbalsta personālu, sociālajie pedagogi, vajadzīgi viņi skolās vai ne, jūsu viedoklis, ir daudz riska grīmeni, ir daudz, ka skolu neapmeklē bērni, tad jūs to darbu virzat uz klases audzinātājiem.
Vai veselu līmeni?
Jūs ir veselu līmeni?
Nepabeidu.
Tātad mums ir, kā jūsu viedoklis? Vajadzīgs ir, jo runa iet par Rudzes otro vidusskolu, arī par, par citām skolām. Jūsu viedoklis no pieredzes. Rudzes
otro vidusskolu vairāk sociālo bērnu nekā pie mums. Tādus jābūt vajadzīgs.
bet viņš tiešām ir strādā, iet pa ģimenēm, ir labums un no sociālā pedagoga.
Nu, viņa bieži slimo.
Jā, tālāk turpinot pārprotas, tad ir aizvietošana. Vai aizvietošana, un visi praktizējam. Visas mācību stundas tiek aizvietošanas. Kāpēc mēs neaizvietojam? Kuras stundas neaizvietojam?
Sociālo
mēs. A, pārējās stundas visiem? Viss kārtībā ir par aizvietošanu.
Mēs apsiņam izglītības pārbaudu. Jā, ir jāizvietošana.
Es piekrītu, ka viņš vajadzīgs, bet saprotiet, vajag, lai būtu speciālists. Un pagaidām, es domāju, piekrītu gimnāziju, tad tādu.
Un tagad mēs nonācām pie jautājumu par kadriem. Es saprotu, ka bija uzstādījums tomēr arī šo mācību gadu uzstād ar vismaz dažiem jauniem skolotājiem kolektīvos. Diemžēl, nu, neviens jaunais pedagogs neatnācis mums ir. Ko mēs esam darījuši, lai uzrunātu jaunu? Vai mēs esam griezušies pie tiem, kas pabeiguši mācību iestādi, uzrunājuši, bet viņi neiet? Vai jums nav pavisam stundu? Jūs labāk izvēlaties dot divas likmes skolotājiem, bet nevis pusotru likmi un jauno piesaistīt. Jo ar to mēs, Ludzas novads, arī, manuprāt, es nezinu, ko kolēģi jūs, jo mēs tomēr pie šī jautājuma nepiestrādājam, lai pieaicinātu vairāk. Es nesaku, varbūt nav būt, bet es gribu dzirdēt par jums, kas ir darīt. Jo par katru jautājumu, par katru politiku ir atbildīgi jūs, skolas
direktors. Lūdzas,
praktikātos sociālu pedagogu, bet es nevienu nevarētu paņemt, ja būtu tāds. Kurš būtu, tad es jau būtu pie jums, pie jums, pie visiem, ka man vajadzētu, ka viss uz puses slodzi.
Es neticu, ka
no visiem pārlokiem nav vienu. Nu tādi bija vienu.
Mūsu pašu bērni, vai tad tik sliktus bērnus mēs uzdarbinājuši?
Man neko nebija. Nebija.
Bet, lūdzu, uzstādījums arī nākošajai mācību gadam paliek par jauniem pedagogiem, tas viennozīmīgi, jo jūs atkal šogad apjāvāties tarificēt. Skolotājus, kuriem jāpasaka paldies lielais, ir jāpaklanās viņiem un jāaicina jaunās sejas uz skolā. Ir jāaicina.
Nu, es necaušu tagad vārdu, vienkārši mums ir jaunais cilvēks. Jā, tas tā, nu kā saka, šīs kolēģis dzīvē nebūtu noticis kaut kas tik patīkams, tad šogad, protams, viņa būtu strādājusi ar citu slodzi, Bet ja es būtu pateikusi tam skolotājiem paldies, tad es būtu palikusi bez vispār bez skolotāja, kas šo priekšmetu mācu. Es nesaušu vārdus, bet vienkārši nosaušu tāda dzīves situācija, ar kur viņu citu paņemt nav. Ja es paņemu citu, tad atkal cilvēks, tad viņam nav kur palikt.
Es palūktu, tad nākos gadu, kad mums notiks atkal ar jums tā saruna, jūs tā pavāciet datus, kurus jūs uzrunājāt, bet jūs apteica, ja? Jo es domāju, ka, mīļie, te ir kā pašplūsmai ļaujies. Mēs paši neaizbraucam kaut kur, neuzrunājam, nepamēģinām arī pārmīlināt, varbūt no blakus esošajām skolām, lai labākie, jo pats galvenais, lai labie kadri strādā. Tas ir pats galvenais, tad arī būs sekmesīgs. Nav jau tā. No, labi, es saku paldies, bet, stop, ne paldies, mīļie, es te gribēju jums stādīt, jo Jurakums ļoti tā klusiņā tur seš jaunos bildes pamatskolas direktori. Lūdzu, jums tikko ienācāt mūsu lai arī kolēģi visi pazīst jūs sejā, jo tie, kuri mēs strādājam mūsu rajonā, mēs pazīstam jums, bet viens otrs varbūt arī džūk. Jūs jau uzsākuši darbu bildes mūsu pamatskolā. Lūdzu, dažas atzīves varbūt.
No atziņas ir pozitīvas ļoti, patika bērni. Ir atšķirība tomēr, kā cita reģionā uzvedās. Jūs te pa Latgali runājat un tā, ka pa Latgali, bet es jums jau ar citu pieredzi varu pateikt. Cits reģions, daudz agresīvāki bērni. Un, nu, Latgales bērni ir bērni. Tā mums ir. Tāda, un ja mēs strādājam, viss iznāk, un kvalitāte ir, un rezultāti ir, un nesliktāk ir kā citos reģionos. Es domāju, ka arī būs rezultāti arī pildai. Un ir brīnišķīgi arī skola, tā ir strādā, ļoti cītīgi, un, un nu, prieks par to darbu, ko iegūda. Bet runājot par sociālo pedagogu, es varu par to reģionu salīdzināt, un arī par cik man ir paziņas arī Latgales reģionu, ne tikai Lūdzā, bet citur, es varu viennozīmīgi pateikt, jo es esmu ar pieredzi, kur strādāja sociālais pedagogs. Divus gadus es viņu meklēju un sameklēju uz puslodzi deputāta atbalstiem. Tā likme ir tāda, kāda viņa ir. Viņš ir pamatskolā trīs dienas, visas trīs dienas, bet viņš nepārtraukti strādā, viņam telefons rokās ar vecākiem, ar klašu audzinātājiem, braucam pa ģimenēm. Nu, visu laiku viņš ir tas, nu, tas posms, kas ir starp skolas vadību un, un tieši vecākiem. Jā. Jo dažreiz ir tā, ka skolas vadībai neatbild, nekāda kontakta nav no vecākiem, nu tā uzskata, ka ir administrators, ir administrators. Sociālajiem pedagogam viņš paceļ klausulī gan vakarā, gan naktī, gan vēl palūdz naktī, lūdzu palīdziet atgriezt manu bērnu mājās, jo viņš ir tur, tur, tur. Un, un iejaucās tas sociālais pedagogs, nu, cik viņš var, sazinās ar pagasta sociālo dienestu, un rezultāti ir, rezultāts ir tāds, es neteikšu, ka tur teicamnieks varbūt sanāk no tā bērna, bet viņš iegūst izglītību, viņš dabūst to apliecību un aiziet dzīvē uz profskolu un tā tālāk. Bez tās palīdzības viens otrs nu, vienkārši tā pazūst. Tāpēc ļoti vajadzīgs.
Paldies, mēs vēlam jums veiksmi.
Paldies.
Lai tiešām jums izdotās, izdodas un pats, pats lielākais būtu jums pašam gandarījums par to, ko jūs darat un, un ar, kā saka, ar labām emocijām iet uz skolu un visveiktos. Bet, kolēģi, ņemot vērā, ka ir šāds salīdzinājums, varbūt tad mēs dodam uzdevumu Lūdzas izglītības kultūras un sporta pārvaldē, tomēr pārspiež šo jautājumu vēlreiz ar skolu vadību pāranalizēt, vai vajadzīgi ir sociālie pedagogi, kur mums viņus sameklēt, kur viņus apmāca, vai Rēzeknes augstskolā, vai citviet, uzrunāt, Rēzekne ir, ja, sociālie pedagogi. Nu, tad tepat blākus vien, vai nu motivēt mūsu pašu absolventus, lai iet mācās, atgriežās viņiem uz darbu. Jo, nu, vajadzīgi, skaidrs, ka riska ģimeņu mums ir ļoti jau. Ļoti jau. Jūs piegrītiet?
Es pateikšu, ka mums bija nelielu pieredzi, un es gadu vairāk gāja sociālais projekts ar atkarību pacientiem. Tie bija narkotikas, alkohols, iepirkšanās, spēles. Un sociālais pedagogs bija galvenais darbnieks, kas, kas darbojas tieši, tieši tā. Un es domāju, skolā arī bērnus jāiepazīstina, nu, kaut vai, nezinu, kaut pamata tiesībām, pienākumiem, ar visai, visiem izaicinājumiem ieiet mūsu dzīvē. Piemēram, Amerikā ir kurs, kā, kā bērnam, nu, kā, kā pieaugušam cilvēkam jau tērēt nav. Jo daudz arī no mums varbūt neprot, jā, tik līdz ienāk nav dārā, pēc tam nav, pēc tam vajag zākt vai atņemt kādam citam, jā. Nu, nu, tas ir viens, ka šauri ir vēl teiks. Bet mums ar mums bija no Rēzekas darbiniece, jā, un tā bija tiešām vēl, nu, galvenā, kas... kas
nonācām vēl visam, jā. Bet es aicinātu skolu vadību vienmēr. Nā, ir kāda ideja, nāciet, runāsim, diskutēsim. Jo šogad es arī, godīgi sakot, labi, ka man tiešraizē tika uzdots jautājums par piekto klasu ēdināšanu. Ja man nebūtu uzdots tiešraizē, nu laikam tas mēs arī 1. Septembri uzsāktu tā, ka 4. Klasē piešķīra valsts, ap 5. Nemaz nepamirzītu mēs deputāti. Nu, bet uzdeva jautājumu, skaidrs, ka deputāti uzreiz atbalstīja, mēs to izdarījām. Bet šādām lietām ir jāiet no jums. No jums jānāk pie mums, jāsaka, jūs vēlaties. Labi, bet mums visam nebūs naudas, bet labā ideja mēs naudas vienmēr apatīsim, jo to deputāti visi atbalstīja.
attiecībā uz tiek to pašreizināšanu. Tā kā mūsu novadā visu laiku ir tāda tradīcija, kad valsts katru gadu pieliek klasi klāt, mēs jau sapratām, kad uzzinām, ka būs ceturtai kautumāts, būs piektajā, mēs visu gadus pēc kārtas tas tā izdarīt. Jūs to viet izdarījuši, un mēs jau gaidījām to lēmumu, kad tas būs izdarīts. Otra lieta, gribētu ļoti lielu paldies pateikt Vildas skolai, jo šogad, pirms diviem gadiem, pirms trim gadiem atnāca kolosāli skolēni no Vildas skolas, labi iejutās mūsu skolas kolektīvā un ar labām zināšanām, ar labiem pamatiem, draudzēsimies arī turpmāk.
Jā, jo ziņojot par vidējās pamatizglītības iegūšanu, jo Tatjana Stundze nepateica, kā ir no Nirzas, cik uz kurieni aizgāja, un no Pildes. Varbūt jums ir, jo tas ir arī svarīgi, motivēt un uzrunāt bērnus, lai no mūsu pašu novada skolā iet uz mūsu pašu novada vidusskolā.
Tātad no Pildes 11 pēc 7 man ir ierakstīta Lūdzes pilsētas gimnāzijā. Viens Rīgas celtniecības koledžā, trīs Rēzeknes proskolā,
Nu labi, un mēs nu tā ir ļoti labi, no 11 cilvēkiem, cik atnāca uz mūsu pašu vidusskolu. Tas, ko uz profesektisko aizmēr, tas arī paviet. Ja viņš jūt, ka viņš nebūs uz augstāko izglītību, nebūs arī cietus profesu. Nu, un mēs arī?
Viens beidza 6, viens otrajā, viens Rēzeknes valsts gimnāzijā, viens Malnavas koledžā, trīs Austrumlātavas profesionālā skolā.
Jā, tad ir, nu, tur arī vairāk izvēlējās profesiju ieguļīt.
A par sociāliem pedagogiem varbūt patversmē, izstāstums patversmē arī tādi cilvēki?
Nē, nu, tāpēc mēs dodam iespēju izglītības, kultūras un sporta pārvaldē pašiem rosināt ar direktoriem šo tēmu un viņi paši nāks ar priekšlikumu, cik vajag un kurus viņi meklēs un viņi. Jo patversmē pagaidām strādā un šogad ir pilnīgi. Mēs neko ar jums nerodīsim. Ja nav jautājumi, tad es visiem saku paldies. Vēlreiz nododiet arī saviem kolektīviem un skolotājiem paldies par darbu. Mēs apzināmies, ka nav viegli, bet vajag stipriem būt. Un izdarīt. Un
ja mēs otro gadu pēc kārtas sēžam šeit un smaidam, tad mēs esam stipri.
Paga, bet tas nenozīmē, ka mēs jūs ir kā, nu te, kaut ko gribam
citu pateikt, tas ir
mēs gribam kopējiem spēkiem, lai par mūsu izglītības iestādēm mūsu vecāki būtu pilnīgi pārliecināti, ka viss notiek labi un viņi gatavi tos bērnus nevis uzreiz ir neatkot uz valsts gimnāziju vai vēl kaut kur, lai viņi nāk šeit un viņi šeit iegūs konkurēt spēkiem.
Jūs modušku, jūs dē, ja jūs viens sociālais pedagogs tie neko neaizvedas, a jūs esi, piemēram, apmācēt tos pašas klases audzīvotājus, kas ir.
Lūdzas par avīzi un par to, ka tiek runāt par visiem pedagogiem, par to, ka nevienam nav cienīga bērna izaudināts, kur ir tie kritēriji, pēc kuriem var pateikt, kaut kā tomēr gribētos, lai nu, būtu tā diskusija, polemika zolīdāka, lai nebūtu, ka nevienam nevienam
nevienam nevienam. Mīļie kolēģi, es vienīgi jums varu pateikt, ir jārespektē, ka Sieludzes zeme ir privātais uzņēmums. Jā, tur ir cilvēki, kas regulē un veido šīs avīzes politiku. Diemžēl mani tur neviens neklausīs. Kā mēs visi esam pakļauti deputāti kaut kādai kritikai, jo mēs esam publiskās personas un mums ar to ir jārēķinās, ja? Tāpat arī skolotāji, tur es jums, ir tāpat arī nododiet kolektīvā, tur, diemžēl, neviens no deputātiem netiks ņemts vērā, jo viņiem ir savā, kā saka, politika un tā tālāk. Vienīgi, ja varbūt mēs ļoti daudz maksātu un tā tālāk, tad varbūt sadarbības kādas lapas būtu, bet mēs arī nospriedām, ka tomēr mēs izdodam otro reizi mūsu informatīvo ziņojumu. Tur ļoti labi tiek atspoguļoti gan bērnu visas sasniegumi, olimpiādes, mācību procesi, jūsu visi projekti, kur jūs braucat, rakstat tur un visu. Jā, nu, mēs ar deputātiem izvēlējamies tās pagaidām vismaz. Veidosim nākošā gada budžetu, tad runāsim diskutēsim aktuālajiem kopumus. Jā, vai mainīsim savu politiku šajā rīkumā. Es jums nevaru pasakāt. Ne, labi, paldies. Paldies. Iestādes. Deputāti paliek. Deputātiem paldies, jo iestādes vadītāji vēl paliek uz nākošo. Tā būs 2017. gada budžetu.